Ставки. Інколи, потерпаючи від надлишку товариства і пліток, та ще вичерпавши терпіння друзів із містечка, я вирушав іще далі на захід від моєї оселі, туди, куди ходять рідко, до інакших лісів, пасовиськ до нових, і при заході сонця вечеряв лохиною і черницями на пагорбі мальовнича гавань, та ще й назбирував собі запас на кілька днів. Істинний смак плодів не розкривається ані тому, хто їх купує, ані тому, хто їх вирощує на продаж. Існує лише один спосіб спізнати його, але мало хто на це наважується. Якщо хочете знати, як насправді смакує лохина, спитайте пастуха чи курібку. Це зухвала помилка вважати, що ти куштував лохину, якщо ти її ніколи не збирав. Лохина ніколи не сягає Бостона, її там не бачили відтоді, як на трьох бостонських пагорбах викорчували кущі. Смак ягоди, справжня амброзія, зникає з пушком, який обтирається у возі, що їде на ярмарок, і вона перетворюється на простий корм. Доки у світі панує вічна справедливість, жодну невинну ягідку не вільно вести з цих пагорбів. Інколи, закінчивши сапати, я приєднувався до якогось нетерплячого товариша, який, порибаливши зранку на ставку, мовчки й непорушно, як качка чи листок на воді, і перепробувавши різні види філософії, до мого приходу доходив висновку, що належить до прадавньої секти кіновітів. Один старший пан, прекрасний рибалка і в усіх таємницях теслярства вправний, вважав, що моя хатинка збудована для зручності рибалок, і була з того втіха не лише йому, а й мені, бо я любив, коли він сідав у мене на порозі розплутувати волосінь. Інколи ми разом плавали човном, він на носі, я на кормі. Ми рідко обмінювались словами, бо на схилі віку він оглух, але інколи мугикав псалом, цілком суглосний з моєю філософією. Отже, наші товариські зустрічі минали в досконалій гармонії, і згадати їх значно приємніше, ніж сходини, проведені в розмовах. А коли, як то зазвичай бувало, мені ні з ким було говорити, я будив відлуння, б'ючи веслом по борту човна, і наповнював ліси колами звуку, що котяться все далі. Я розворушував луну, як власник звіринцю своїх диких звірів, доки всі лісисті долини і пагорби навколо не сповнювалися риком. Теплими вечорами я часто награвав на флейті, сидячи на човні, і бачив, як навколо шугають окуні, яких музика, здається, причарувала, а місячне сяйво скрадалося ребруватим дном, на яке лягали повалені дерева. Раніше вилазки до ставка були для мене пригодою. Я вибирався сюди від часу до часу темними літніми вечорами з товаришем. Ми розводили багаття біля краю води, бо гадали, що так приманимо риб, і ловили бальдюг на хробаків. Закінчивши глупої ночі, ми жбурляли підпалені гілки в небо, як феєрверки, а падаючи у воду, ті гасли з гучним сичанням. І ми раптом опинялися в цілковитій темряві. І так, насвистуючи якусь мелодію, ми поверталися до людських осель. А тепер я оселився при березі. Інколи засидівшись у якійсь сільській вітальні, доки ціла родина не полягає спати, я повертався до лісу і почасти з думкою про завтрашній обід о північній годині рибалив з човна при світлі місяця. А сови й лисиці виводили мені серенади, і час від часу неподалік крипіла якась незнайома птаха. Мені дуже дорогі ті незабутні миті, коли я кидав якір на глибині 40 футів за 20-30 родів від берега серед тисяч дрібних окуньків та іншої риби, що розбивала хвостами непорушну поверхню ставка в місячному світлі. Довга ляна линва пов'язувала мене із загадковими нічними рибами, що живуть на глибині. Часом я розмотував волосінь на 60 футів, коли легкий нічний вітерець гнав мене ставком, а інколи відчував її легку вібрацію. Це свідчило, що десь унизу точиться якесь життя. Є там тупий, непевний, повільний розум. Урешті ти, перебираючи руками, поволі натягуєш волосінь і вириваєш на поверхню верткого і писклявого сомика. Дивне то відчуття, особливо темної ночі, коли думки линуть до колосальних космогонічних тем з інших сфер. Аж раптом смикання волосіні уриває роздуми і знову пов'язує тебе з природою. Здавалося, що скоро я зможу закинути гачок не лише у воду, а й у повітря, не набагато розрідженіше за неї. Отже, я, так би мовити, підіймав дві риби на один гачок.